Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda tarmoqlarda Mirziyoyevni tanqid qilgan faol ruhiy shifoxonada qolmoqda. O'zbekistonda sirtdan 12 yilga sudlangan Niyatbay O'rozbayev Olmaotada vafot etdi. Qozog'istonda qorli yo'lda qolgan o'zbekistonliklar qutqarildi. Qirg'iz parlamenti Salimboy bilan uchrashgan deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berdi. Ukrainada kinorejissyor Sergey Paradjanov reabilitatsiya qilindi. Ar-Riyodda Ukraina bo'yicha maxfiy uchrashuv o'tkazildi. Baydenga mudofaa vazirining kasalligi to'g'risida o'z vaqtida ma'lumot berilmagan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad var. Qozog'istonning Mang'istov viloyatidagi Qoraqalpoq diasporasi lideri Niyatbay O'rozbayev 9 yanvarda Olmaotadagi kasalxonalardan birida vafot etdi. Bu haqda Ozodlikning qozoq xizmati marhumning yaqinlariga tayangan holda xabar berdi. Qoraqalpoq diasporasi vakili Aqilbek Murodbayning aytishicha, so'nggi yillarda Niyatbay O'rozbayev O'zbekiston maxsus xizmatlari o'g'irlab ketishidan qo'rqib, Aqtaudan Olmaotaga ko'chib kelgan va qizining uyida yashagan. O'rozbayev Qoraqalpog'istonda 2022 yil yozida sodir etilgan tartibsizliklarga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston sudi tomonidan sirtdan 12 yilga qamalgan. Murodbayning aytishicha, so'nggi 1.5 yildan beri Toshkent O'rozbayevni qozoq fuqaroligidan chiqarish va O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasini kun tartibiga qo'yib kelgan. O'zbekiston Mang'istov viloyatida yashovchi Qoraqalpoqlar etnomadaniy markazi raisi O'rozbayevni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz ayblovi bilan qidiruvga bergani to'g'risida 2022 yil oktyabr oyida ma'lum qilingan edi. Qirg'iziston parlamenti 10 yanvarda ko'pchilik ovoz bilan deputat Emil Jamg'irchiyevni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berdi. Mazkur qarorni 69 deputat qo'lladi. Bu masala bo'yicha tuzilgan deputatlar komissiyasi raisi Alisher Erbayev Emil Jamg'irchiyev 2022 yilda Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abdualiyev bilan uchrashish va undan qo'llov olish maqsadida Qirg'iziston chegarasini noqonuniy buzib O'zbekistonga o'tganini bildirdi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev ham tasdiqladi. Tashiyevga ko'ra, chegaradan noqonuniy o'tishda ayblanayotgan shaxs Qirg'iziston qonunchiligi asosida hibsga olinmaydi va sudga qadar ochiqda qoladi. O'tgan yilning 27-dekabrda bosh prokuror Qurmonqul Zulushev deputat Emil Jamg'irchiyevni davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish moddasi asosida jinoiy javobgarlikka tortish uchun parlamentdan ruxsat so'ragan edi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining parlamentdagi ishonchli manbalari Emil Jamg'irchiyev 9 yanvarda deputat Nilufar Olimjonovaning kabinetiga kirib, o'zini 2 qavat derazasidan pastga tashlagan va qochib ketganini aytmoqda. O'sha kuni deputatlar komissiyasi Jamg'irchiyevni javobgarlikka tortishga ruxsat berish masalasini ko'rib chiqayotgan edi. Jamg'irchiyev 10 yanvardagi yig'ilishga ham kelmadi. Uning qayerda ekani noma'lum. Ukrainaning reabilitatsiya bo'yicha milliy komissiyasi bundan 50 yil oldin behisoqolbozlikda ayblanib qamalgan sovet kinorejissyori Sergey Paradjanovni oqladi. Bu haqda Paradjanovning 100 yilligi nishonlangan 9 yanvarda Ukraina Milliy xotira instituti ma'lum qildi. Institut rahbari Anton Drobovichning aytishicha, Paradjanovni reabilitatsiya qilish bo'yicha qaror 2023 yilning 20-dekabrda qabul qilingan. Milliy komissiya jinoyat ishini o'rganib chiqqanidan so'ng Paradjanovning qamalishiga siyosiy motivlar sabab bo'lgan degan xulosaga kelgan. Sergey Paradjanov arman millatiga mansub sovet rejissyori. U Gruziyada tug'ilgan, Armaniston va Ukrainada ishlagan. 1990 yilda Yerevanda vafot etgan. Qozog'iston Respublikasi Qarag'anda viloyati qutqaruvchilari buzilgan avtobusning 40 dan ortiq yo'lovchilarini evakuatsiya qildi deya xabar bermoqda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati. 9 yanvar kuni avtobus yo'lovchilari bilan Olmaota Yekaterinburg shossesida Chimkent-Tobolsk yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan bo'lgan. Avtobusning buzilish sabablari haqida xabar berilmagan. Favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlari nosoz avtobusdan 41 kishini evakuatsiya qildi. Shundan 14 nafari O'zbekiston, 27 nafari Qozog'iston fuqarolari deyiladi xabarda. Yo'lovchilar orasida jabrlanganlar yo'q. Ular tibbiy yordamga muhtoj emas. Bloomberg agentligi G7 va yana bir qator davlatlar Ukraina vakillari ishtirokida maxfiy uchrashuv o'tkazgani to'g'risida xabar qildi. Agentlikning vaziyat bilan tanish manbalariga tayanib yozishicha, uchrashuv milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilar darajasida 16 dekabr kuni Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan. Xabarda aytilishicha, ishtirokchilar qaror qabul qilishda o'zlarini erkinroq sezishlari uchun uchrashuvga maxfiylik tusi berilgan. Buning oqibatida Ukraina taklif qilgan tinchlik formulasi va uni olg'a surish yo'llari yuzasidan erkinroq va ochiqroq muhokamalar bo'lgan. Bloomberg manbalariga ko'ra, Ar-Riyoddagi uchrashuvda sezilarli natijalarga erishilmagan. Ukraina va katta yettilik global janub davlatlarining Rossiya bilan bevosita muloqot qilish tashabbusiga qarshi chiqmoqda. Xabarda aytilishicha, uchrashuvda global janub deb ataluvchi davlatlardan Hindiston, Turkiya, Saudiya Arabistoni vakillari ishtirok etgan. Xitoy, Braziliya va Birlashgan Arab Amirliklari uchrashuvda ishtirok etishdan bosh tortgan. AQSh prezidenti Joe Baydenga 9 yanvargacha mudofaa vaziri Lloyd Austin saratonga chalingani to'g'risida ma'lumot berilmagan. Reuters agentligining yozishicha, AQSh jamoatchiligiga 70 yoshli vazirning kasal ekani oshkor bo'lganidan so'nggina bu haqda prezidentga bildirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilganlikda ayblangan jizzaxlik faol Valijon Kalonovni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolash muddati yana 3 oyga uzaytirilgan. Bu haqda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman sudining 2023-yil 7-noyabrda chiqargan qarori jamoatchilikka endi ma'lum bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sud ajrimiga ko'ra 2021-yil dekabrda Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topilgan Kalonovning majburiy davolanish muddatini uzaytirish qaroriga Jizzax viloyati ruhiy asab kasalliklari dispanserining 2023-yil 2-noyabrdagi xulosasi asos qilib olingan. Ozodlikda nusxasi mavjud ajrimda aytilishicha, tekshiruvlar davrida bemor Kalonovning ruhiy holati yaxshilanmagani, o'zining keyingi taqdiri borasida rejalari mavjud emasligi, o'zini tutishi tartiblanmagani, o'zining qilmishlariga nisbatan pushaymon emasligi aniqlangan. Shuningdek, tibbiy ekspertlar Valijon Kalonovni o'zi va atrofidagilarga nisbatan tajovuz bo'lishi mumkinligini istisno qilishmaydi. Valijon Kalonovning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshlari uning mutlaqo sog'lomligi, haftada kamida bir marta ko'rishib turishgani, u o'ziga asabni bo'shashtiruvchi preparatlarni majburan berishga urinishayotganini aytishmoqda. Valijon Kalonov Jizzax shahar sudining 2021-23 dekabrdagi qarori bilan prezidentni haqoratlash va boshqa ijtimoiy xavfli jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, qamoq jazosiga hukm qilingan. Biroq uning aynan yana qaysi moddalar bilan va qancha muddatga qamalgani borasida ma'lumotlar oshkor qilinmagan. Valijon Kalonov jazo muddatini o'tash davrida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 93-moddasiga asosan jazoni o'tash psixiatriya shifoxonasida majburiy davolanishga o'zgartirilgan. Mirziyoyevning Xitoy siyosatini tanqid qiluvchi bayonotlari bilan tanilgan Valijon Kalonov qamalishidan avval Ozodlik bilan suhbatda prezidentga haqorat va tuhmat ayblari uning 2019-20 yillarda YouTube'dagi chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytgan edi. 2019 yili O'zbekiston prezidenti Xitoyga borib kelib, Xitoy bizning siyosatimizga aralashmaydi, biz ham Xitoyning siyosatiga aralashmaymiz degandan keyin men bu gapga qarshi turdim, chunki o'zbek xalqi uyg'urning egizagidir degan jizzaxlik faol. Uning ozodlikka aytishicha bu fikrlarini 2009 yili prezident Mirziyoyevning Xitoyga safardan keyin e'lon qilgan postida aytgan. Kalonov 2020 yil kuzida prezident Mirziyoyevga YouTube orqali murojaat qilib, prezidentga qilayotgan ishlaringizni ko'rdik. O'zingizga 10 million dollar olib, bola chaqalaringizga, atrofdagilaringizga 1 million dollardan berib, xalqdan kechirim so'rab, hammalaring ketingizlar O'zbekistondan deganini bildirgandi. 2021 yil martida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bundan tashqari kodeksda ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik belgilangan. Inson huquqlari guruhlari O'zbekistonda hukumat tanqidchilarini majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish amaliyoti Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham qo'llanilayotganini tanqid qilishgan. Valijon Kalonov Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon tarmoqlarda prezidentni haqoratlagani uchun qamalgan birinchi bloger bo'lgan. Ozodlik o'tgan 2023 yilda kamida 4 nafar tarmoq faoli ayni ayblar bilan qamoqqa tashlanganini aniqlagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Isroilning har bir zarbasi bilan keng ko'lamli urush xavotiri kuchaymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta Isroil Bayrutdagi havo hujumida Hamasning yuqori martabali jangarisini yo'q qildi. Hizbulloh Isroilning muhim harbiy bazasiga raketa hujumi uyushtirdi. Qo'shma Shtatlar Bag'dodda jangarilar qo'mondonini o'ldirdi. Yamandagi Eron qo'llab-quvvatlagan isyonchilar AQSh dengiz floti bilan to'qnashdi. Har bir zarba va qarshi hujum G'azodagi urushning butun mintaqaga tarqalish xavfini oshiradi. Qo'shma Shtatlar va Isroil bir tomonda, Eron va ittifoqchilari ikkinchi tomonda qarama-qarshilikka borar ekan, zaif ko'rinib qolmaslik uchun ham kengroq urush boshlab yuborishi mumkin. Har bir lager ichidagi bo'linishlar yana bir beqarorlik qatlamini paydo qildi. Hamas 7-oktyabrdagi hujum o'z ittifoqchilarini Isroilga qarshi kengroq urushga tortadi deb umid qilgan bo'lishi mumkin. Isroilliklar Livandagi vaziyatni o'zgartirish haqida tobora ko'proq gapirmoqda. Hatto Washington to'qnashuvlardan tiyilishga harakat qilmoqda. Hamasning aytishicha 7-oktyabr kuni Isroil janubiga hujum Isroilning o'nlab yillik hukmronligiga Falastin javobi bo'ldi. Eron, Hizbulloh yoki boshqa ittifoqchi guruhlar to'g'ridan-to'g'ri rol o'ynagani yoki bu haqda oldindan bilgan haqida hech qanday dalil yo'q. Ammo Isroil bunga javoban 2.3 million falastinlik istiqomat qiluvchi G'azoda vayronkor harbiy yurishlarni boshlab yubordi. Eron va u qo'llab-quvvatlayotgan jangari guruhlar bunga javob qaytarish bosimi ostida qoldi. Falastin masalasi butun mintaqada aks sado beradi. Hamasni Isroil qarshisida yolg'iz qoldirish Eronni 1979-yilgi Islom inqilobidan beri tuzgan harbiy ittifoqini yo'q qilishi mumkin. Ular urushni xohlamaydilar, lekin shu bilan birga Isroilni javobsiz qoldirishni ham xohlamaydilar, deydi Hizbulloh bo'yicha livanlik ekspert Qosim Kassir. Katta nimadir sodir bo'lishi kerak, ammo urushsiz. Shunda isroilliklar va amerikaliklar oldinga yo'l yo'qligini ko'rsin, deydi u. Eronning barcha mintaqaviy ishonchli vakillari orasida Hizbulloh eng katta dilemmaga duch kelmoqda. Bir tomondan Hamasga yetarlicha yordam bera olmasa, o'zini zaif ittifoqchidek ko'rsatib qo'yadi. Boshqa tomondan keng ko'lamli urushni boshlasa, Isroil shundoq ham allaqachon og'ir iqtisodiy inqiroz botqog'iga botgan Livanga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Hatto Hizbulloh tarafdorlari ham buni juda katta to'lov deb bilishi mumkin. Hizbulloh G'azo sektori urush boshlanganidan beri deyarli har kuni chegara bo'ylab hujumlar uyushtirmoqda va bundan ko'zlangan maqsad Isroil qo'shinlarining bir qismini shimolda ushlab turish. Isroil ham javob qaytarmoqda, ammo har bir tomon intensivlikni muayyan chegarada ushlab turibdi. Hizbullohning shanba kuni Isroil harbiy bazasiga kamida 40 raketa otgani urush boshlanishiga sabab bo'lmasa ham, Isroilning dushanba kungi qarama-qarshi zarbasiga sababchi bo'ldi. 80 raketa jiddiy o'zgarishmi? Agar kimdir o'ldirilgan bo'lsa-chi? To'liq miqyosli hujum qancha qurbon talab qiladi? Aniq javob yo'q. Mutaxassislar fikricha bunday bo'lishi uchun bir hujum yetarli bo'lmasligi mumkin. Isroil qariyb 3 oy oldin Hizbullohning hujumlari sababli shimoldan evakuatsiya qilingan 10 minglab fuqarolari o'z uylariga qaytarishni istamoqda. Shu bois Hizbullohning chegarada qurolli mavjudligiga toqat qila olmasligi mumkin. Isroil yetakchilari agar Hizbulloh 2006-yilda BMTning jangari guruhining chegaradan nari ketishini nazarda tutgan sulh bitimiga amal qilmasa, harbiy kuch ishlatish bilan bir necha bor tahdid qilgan. Urushni ikki tomon ham istamaydi, lekin bu muqarrar deb hisoblaydi, deydi Tel Aviv universiteti qoshidagi Isroil Milliy xavfsizlik tadqiqotlari instituti katta ilmiy xodimi Yoel Guzanski. Oktyabr oyida Qo'shma Shtatlar mintaqaga ikkita aviatashuvchini joylashtirdi. Ulardan biri ortga qaytdi, lekin o'rniga boshqa harbiy kemalar keldi. Bu Eron va uning ittifoqchilarini ogohlantirish edi, ammo ularning hammasi ham bu ogohlantirishga ko'nmagan ko'rinadi. Suriya va Iroqdagi Eron qo'llab-quvvatlagan jangari guruhlar AQSh bazalariga o'nlab raketa hujumlarini amalga oshirdi. Yamandagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Husi isyonchilar Qizil dengizdagi xalqaro yuk tashuvchi kemalarga hujum qilmoqda. Bu esa global iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Eronning aytishicha, Husiylar Tehron buyrug'i bilan emas, o'zlari mustaqil harakat qilmoqda. Ko'pchilik amerikaliklar Iroq va Afg'onistonda 20 yillik qimmatga tushgan harbiy kampaniyalardan so'ng Yaqin Sharqda yana urushni istamaydi. Ammo so'nggi haftalarda AQSh kuchlari Iroqdagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan jangarilarning yuqori martabali qo'mondonini va yuk kemasiga hujum qilgan 10 nafar Husi isyonchini o'ldirdi. Washington Qizil dengizda xavfsizlikni ta'minlash uchun xalqaro kuchlarini to'plashga urinmoqda. Ammo AQSh yillar davom etgan urushdan so'ng Saudiya Arabistoni bilan tinchlik kelishuviga erishay deb turgan Husiylarga quruqlikda hujum qilishga ikkilanayotgan ko'rinadi. Ayni paytda Isroil rasmiylari Hizbulloh va Husiylarni chekinishga ko'ndirish darchasi yopilayotganini aytmoqda. Isroil Hamasni butkul tormor etishni maqsad qilgan ekan, mintaqaviy taranglik yuqoriligicha qolishi mumkin. Bu guruhning Falastin jamiyatida chuqur ildiz otganini hisobga olsak, buning imkoniyati qancha ekani ko'pchilik uchun savol bo'lib turibdi. Isroil Isroil rahbarlari esa buning uchun yana bir necha oy kerak bo'lishini aytmoqda. Isroilga muhim harbiy va diplomatik yordam ko'rsatayotgan AQSh uni to'xtatishga qodir yagona kuch sifatida ko'riladi. Aftidan Eronning ittifoqchilari Washington xarajatlari oshib ketsa, muammoni tinch yo'l bilan hal qilishga harakat qilishiga ishonmoqda. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken, Yevropa ittifoqi tashqi siyosat bo'yicha mas'uli Joseph Borrell va Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock shu hafta mintaqaga safar qilib, diplomatik yo'l bilan zo'ravonliklarni to'xtatishga harakat qilishdi. Ammo eng muhim xabarlar hali ham raketalar orqali yuborilishi mumkin. Amerikaliklar Eron bilan ochiq urushni, Eronliklar esa AQSh bilan ochiq urushni xohlamaydi, deydi Livanning An-Nahar gazetasi tahlilchisi Ali Hamada. Shuning uchun muzokaralar qizg'in davom etmoqda. Associated Press agentligi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Xorazmda qonun ishlamay turibdi. Haqiqat yo'q.
Prokurorimiz 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori eskalatorlardan. 5 ta savol berib, prokurordan javob ololmay turibman.
Yerlar tortib olmoqchi, asossiz davom bilan.
Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi.
Bizlarga yordam berishingizni so'rayman.
Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi sholichilikka ixtisoslashtirilgan qarib 40 ta fermer xo'jaligining yerini davlat zaxirasiga qaytarish uchun tuman prokurori Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga da'vo arizasi kiritdi. Prokurorning iddao qilishicha 2019-21 yillarda auksion orqali sholichilik uchun yer maydonlarini yutib olgan fermerlarga chiqarilgan hokim qarorlarida qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Nega prokuror 1 yil emas, 2 yil emas, oradan deyarli 5 yil o'tgandan so'ng yer berilishida qonun buzilishi borligini da'vo qilmoqda? Vaholanki fermerlarning aytishlaricha, ular yerni auksiondan halol yo'l bilan yutib olganlar va barcha hujjatlar qonun doirasida rasmiylashtirilgan.
Hurmatli prezidentim, siz tuman hokimlaridan yer berish va yerni olish huquqlarini, vakolatlarini 21 yilda avgust oyida tugatgansiz. Qaror chiqargansiz shu bo'yicha. Endi shundan keyin sizning topshirig'ingiz bilan avvalgi tuman hokimlarining chiqargan yer uchastkalari bergan qarorlarning to'g'ri va to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligi to'g'risida tekshiruv o'tkazishlarini topshirgansiz. Bu haqda Gurlan tumani prokurori tekshiruv o'tkazib, hamma yerlar qonun asosida, qonun doirasida berilgan deb ochib bergan. Lekin bugunga kelib O'ktam Masharipovning shu tazyiqi bilan, tahdidi bilan prokurorimiz Qudrat Rahmonov 45 fermerning rizqini qirqishga harakat qilyapti.
Fermerlarning ommaviy noroziligiga qaramay sudlar boshlandi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, hozircha 4 ta fermerning yeri sud qarori bilan tuman zaxirasiga qaytarilgan. 3 yanvar kuni Xorazm viloyati ma'muriy sudida bu fermerlarning apellyatsiya sudi ko'rilishi kerak edi. Ammo sud 16 yanvarga qoldirilganligi ma'lum qilindi. Gurlanlik fermerlar muammosini yoritib kelayotgan Effect Uz nashriga ko'ra, Gurlan sholi yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarining yer uchastkalarini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish haqida sudlarga kiritilgan da'vo arizasi jamoatchilik tomonidan keskin muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Fermerlar ularning yerlarini tortib olishga bo'lgan birinchi tahdid viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov tomonidan bo'lganligini aytadilar. O'tgan yilning 18-fevralida Gurlanlik fermerlar bilan yig'ilish o'tkazgan Masharipov paxta ekishga tayyorgarlik sust ekanligini tanqid qilib, bu tumanda sholichilikni batamom yo'q qilaman deb tahdid qilgan.
Shu sholichilik fermeri tashkil qilgan vaqtda aytdim. Viloyat hokimiga ham aytdim, yangi bozor hokimi. Qilmanglar shu sholichilikni ham fermerlar. Fermerlarni ikkiga bo'layapmiz bizlar. Oq bilan qora bo'layapmiz. Xudo xolasa ishlab tursam, birorta xalq sholichilik fermeri qolmaydi. Aytib qo'yishlar. Hammasi so'zar qolib, qonuniy turib olamiz. Bir rahat asıkam yok. Çalakçı yok bu Mustafa'yla.
Masharipovning bu gapidan so'ng yil oxiriga kelib, Gurlan tumani prokurori negadir 5 yil avval hokim chiqargan qarorlarni eslab qoldi va ularga sholichilik uchun yer berilishida qonun buzilgan degan e'tiroz bilan sudga da'vo arizalari kirita boshladi. Bu arizasida prokuror yer maydonini tanlovga qo'yish haqida tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qabul qilinmaganini va bu tanlov ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganini da'vo qiladi. Vaholanki, bu noto'g'ri da'vo bo'lib, tanlov Gurlan hayoti tuman gazetasining 2019-yil 25-yanvar sanasida e'lon qilingan.
19-yilda Shoqchil xeriy xo'jaligi bo'lgandan keyin ular tanlov e'lon qildi. Tanlovdan yutib chiqdim. Endi prokuror protest kiritdi, 5 yildan keyin qaror noto'g'ri chiqqan deb. Birinchidan 2021-yilda chiqqan qarorni 2019-yilda qo'llab o'tirdi. Bu bir, ikkinchidan Gurlan tuman xalq deputatlari kengashining xulosasi chiqmagan deb qo'ydi. Vaholanki tanlov o'tdi. Tanlov o'tgandan keyin tegishli hujjatlarni kengashga Gurlan tuman hokimi olib berish kerakmi yoki Fermi xo'jalik rahbari kengashga olib borib ko'rsatish kerakmi? Gurlan tuman hokimining aybi bu. Prokuror Мен прокурорды айтпай қылмақшы емеспін. Алдыңғы прокурор нормал істеген жігіт. Прокурор 3 айдан 6 айғаша қабыл қылыш құқығы бар. Қабыл қылған бетте тұғыры деген болса, 4 жыл өтіп, неме үшін енді қарар? 5 жыл өтіп, неме үшін қарар? Бүгінгіге келіп, нақауны болады. Бұл бір, екіншіден. Дәуагер. Davogarning murojaat qilish muddati O'zbekiston Respublikasi prokuraturasining qonunlarida 3 yil deb belgilangan. Vaholanki 5 yil o'tib ketdi. 5 yildan keyin nima uchun qabul noqonuniy deb qabul qilinadi? Bu bizlarga bosim bo'lib turibdi. Yuqori tashkilotlardan.
21-yildan
Endi bu mana shu 2019-yilda bir narsani e'tiborga oling. Butun rayon bo'yicha hammani Mezburlar zaxiraga yerini qaytarib, paxta fermerlarga bo'ldi, keyin sholi fermerlarga bo'ldi, keyin boshqalarga bo'ldi. To'g'rimi odamlar? To'g'rimi? Men haqiqatni gapirayotirman. Men shaxsan 13 dekabr 11:20 ga meni sotga chaqirib qo'ydi. Prokuraturadan odam borsin. Prokuraturadagi odam sotning oldida ochiq sot bo'lsin, kameramidan kirib, iltimos, meni savollarimga prokuror javob bersin. Men savollarim bor. Menga kim protest qilgan bo'lsa, men hozir 5 ta savol berib, prokurordan javob olmay turibman.
Bittasimizda.
Bittasida javob yo'q. Siz savollaringizga javob berdingmi?
Javob berolmadim.
Bizlarga yo'q.
O'zingizga ham savolingizga javob bera olmadim.
Ey qara, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga 1000 marta rahmat. Erkinlikni chiqarib qo'ydi. Ochiqroqni chiqarib qo'ydi. 1000 marta rahmat.
40 dan ortiq fermer yanvar oyining turli kunlariga sudga chaqirtirilgan. Ular auksionda qonuniy yutib olgan va 5 yildan buyon dehqonchilik qilib, barcha soliqlarni to'lab kelayotgan yerlarining olib qo'yilishidan xavotirda.
40-45 fermer nomidan hammamizning murojaatimiz. Bizda Gurlan tumanida noqonuniy bo'lyapti bizga nisbatan. Mana shu 19-yil vazirlar mahkamasining qarori bilan tanlov e'lon optimallashtirish bo'lib, optimallashtirish pasida vazirlar mahkamasining qarorida bor edi. 22 hektargacha masalan bizning rayonda ixtisoslashgan ekin turi mana shu yerlarimizning shunday ahvoli bo'lgandan keyin shaliqchilik ham yo'nalishida asosan shaliqchilik yo'nalishi desa da bo'ladi daryo bo'yi zonasi. Shunda tanlovga qatnashib hammasini haqiqiy yutib oldik 5 yil faoliyat ko'rsatdik. Endi bugun nima kelib turib bizlarga qandaydir kimgadir yoqmay qoldikmi yoki kimgadir yer kerak bo'ldimi? Ish qilib yerlar tortib olmoqchi asossiz da'vo bilan. Endi asossiz deb bilamiz xalqimizlar tomonidan masalan. Mana hurmatli prokurorimiz ham shu bizlarga da'vo qilib o'tiribdi-ku, hammamizning da'vomiz bir xil. Faqat nima salay nimaning hokim qarori noto'g'ri chiqqan, viloyat hokimining qarori bo'lmagan. Endi bizlar bilmadik bu viloyat hokimining tuman hokimining qarorini biz nazorat qilishga haqqimiz yo'q. Bizlarga shu 19-yil shunday aytdilar, shu yerda borib yegasan, palanchi kontrda boshqasinda deb turib. Shuning uchun hurmatli prezidentimiz va boshqa yuqori tashkilotlardan so'raymiz, bizning haqqimiz, qonun himoya qilishimiz, huquqimizni himoya qilib berishini so'raymiz.
Fermer Qamarniso Mahmudovaning aytishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi Gurlan tumanida sholichilikni rivojlantirish bo'yicha maxsus ko'rsatma bergan.
2018 yil prezidentimizning shaxsan o'zi Xorazmga kelib, Gurlan tumanida da vakillar qatnashgan, hurmatli avvalgi hokimlarimiz, ism familiyasi ularning Amin opalar yonida turib qatnashgan vaqtimda shu Qoraqalpog'istonda Xorazmda sholichilik tashkil qilamiz, sholichilik yo'nalishini qilamiz degan gaplarida, nutqlarida bor edi hammasi. Shu orqali bizlar Gurlan tumanida yana boshqa yana qaysi tuman, Yangi bozor, Xonqa tumanlarida sholichilik fermerlari tashkil qilindi. Endi biz tanlovga qo'yilganda 10 gektarlab, 15 gektarlab qo'yilgandan keyin yo'q, sabzavot polisilik hisobidan 20 gektardan kam bo'lmasligi kerak degandan keyin 20 gektarga to'ldirish to'ldiramiz deb protest kirgizdi. Tuman prokurorimiz Shuhrat Ismoilov. Shunda zaxirada turgan, hech kim foydalanilmaydigan matbuotga rasmlarni ham qo'y. Hozirgacha shu vaqtda tushirilgan rasmlari bor. Uni matbuotga taqdim qilaman. Ana shu tashlandiq yerlarni qo'shimcha sifatida bizlarga yerlarni maqbullashtirib, yer ajratib berildi. Lekin hozirgi kunda tuman prokurorimiz da'vo arizasida ushbu yerlar noqonuniy qilindi. Sizlarga tanlovsiz, matbuotsiz qilindi bu maqbullashtirilgan qaror yo'q bunda tuman noqonuniy deb 2021 yilda chiqqan qarorlarga asoslanib bizlarga shularni ro'yxatga qilib sotga da'vo arizasi kiritibdi. Endi bizlar matbuotda aytib kelganimiz hisobiga bular kecha o'tib soat 12 dan keyin yozayapti. Hamma narsasini tekshiramiz, nima qilamiz? Bu bilan nima qilmoqchi? Bizlarning huquqimizni poymol qilib, bizlarni qo'rqitmoqchi. Bizlar fermerlarni qo'rqitmoqchi shu yo'l bilan bizlardan fermerlarimizni tortib olmoqchi.
O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi ham ishchi guruh tashkil qilib, fermerlarning auksiondan yerni yutib olgani holati bo'yicha qonunbuzarlik aniqlanmaganligi haqida xulosa bergan. Ishchi guruh a'zolari gurlanlik fermerlarga O'zbekiston qishloq xo'jaligida har bir mahsulotning o'z o'rni va ahamiyati borligini ma'lum qilib, sholi ekish va uni yetishtirishda monelik bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorixon Qodirov Effekt o'zga bergan intervyusida gurlanlik fermerlar huquqlarini himoya qilayotganini aytar ekan, noqonuniy da'vo arizasi kiritgan prokurorga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanishini talab qiladi.
Prezident o'tkazgan selektorni salsal orqali salla olib kelsa, kalla olib keladi. Prezidentning davlat maslahati o'tkazgan yig'ilishdagi berilgan topshiriqlarni, adolatli topshiriqlarni salsal orqali ignorir qilib, o'yin qilishadi. Oxir oqibatida agar tuman prokurori bu qonunbuzarlikni aniqlagan bo'lsa edi, unda mayli halol bo'lsa, otasiga rahmat dedi. Tuman prokurori buni 5 yildan keyin o'zi aniqlayotgan yo'q. Qancha yil darajada fermerlarning qonuniy manfaatlariga zid tarzda prokuror savodsizlarcha ochiqchasiga aytish kerak bugun minbarda. Prokuror savodsizlarcha mana shu Rimboy yo'ldosh nomi fermer xo'jaligining qonuniy manfaatiga zid tarzda arza kiritib o'tiribdi. Prokurorning protestidan kelib chiqib, bu dalil bu. Kelgusida buni men bezi bu gaplar gapirmayapman. Bosh prokuratura tizimlari mening shu gaplarimdan kelib chiqib, o'sha tuman prokurorining qilayotgan ishlariga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazish kerak. Bundan xalq yutqazadi. Bu masharablarni qilayotgan harakati xalqqa zarar keltiradi. Xalqqa zarar keltiradi. O'zbekistonning iqtisodiga zarar keltiradi. O'zbekistonning bozoriga, ichki bozoriga zarar keltiradi. Mana shuning uchun masharablar gapni gapirishdan oldin o'ylab gapirish kerak edi.
Ijtimoiy tarmoqlarda gurlanlik fermerlar muammosi keng muhokamaga sabab bo'lishi ortidan Xorazm viloyati prokuraturasi bu voqeaga munosabat bildirdi.
Aniqlanishicha, ayrim fermer xo'jaliklarga yer maydoni tanlovga qo'yish bilan bog'liq hujjatlar o'rganilganida, tanlov o'tkaziladigan sanasi ko'rsatilgan holda qaror qabul qilinmaganligi, ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinmaganligi hamda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalari tanlov o'tkazilmasdan qonunga zid ravishda ajratib berilganligi va boshqa qator qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Shunga ko'ra, sholichilik va boshqa yo'nalishlarda faoliyat yuritib kelayotgan fermer xo'jaliklariga yer maydoni ajratish bo'yicha Gurlan tumani hokimining 2019-2021 yillardagi qabul qilingan qarorlarini haqiqiy emas deb topish haqida Urganch tumanlararo ma'muriy sudiga ariza kiritilgan va hozirda arizalar sudda ko'rilmoqda.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Tarmoqlarda Mirziyoyevni tanqid qilgan faol ruhiy shifoxonada qolmoqda. O'zbekistonda sirtdan 12 yilga sudlangan Niyatbay O'rozbayev Olmaotada vafot etdi. Qozog'istonda qorli yo'lda qolgan o'zbekistonliklar qutqarildi. Qirg'iz parlamenti Salimboy bilan uchrashgan deputatni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat berdi. Ukrainada kinorejissyor Sergey Paradjanov reabilitatsiya qilindi. Ar-Riyodda Ukraina bo'yicha maxfiy uchrashuv o'tkazildi. Baydenga mudofaa vazirining kasalligi to'g'risida o'z vaqtida ma'lumot berilmagan. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblab post joylagan 38 yoshli tarmoq foydalanuvchisi 5 yil 1 oyga qamalgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi o'tgan yilning 19-oktyabr kuni sud hukmida ismining faqat bosh harflari bilan keltirilgan Bunyodjon Boboniyozovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topgan. Boboniyozov shuningdek O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda ham ayblangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi 28-noyabr kungi apellyatsiya mahkamasida Kattaqo'rg'on tumani sudi qarorini o'zgarishsiz qoldirdi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 5 yil 1 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Sudlanuvchi Boboniyozov Bunyodjon Ro'ziqulovichga jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tish tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2023 yil 14-aprel kunidan boshlab hisoblansin.
Ozodlikdan nusxasi mavjud sud ajrimidan ma'lum bo'lishicha, Boboniyozov Facebook tarmog'ida Boboniyoz Ahmad nomosida postlar yozib kelgan. Bu postlardan ba'zilari sud hujjatlarida keltiriladi. Jumladan 2022 yil 29-oktyabr kuni yozgan izohida u O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyevni Putinga sotqinlikda ayblaydi.
Kutilganidek shavkatizmning taxti ketdi. Bu jarayon Putinning Tanzilaga orden berishi orqali boshlandi. Karimov o'ldirilganda Patrushevning Wagnerchilari Toshkentda joylashib olgandi va agar Mirziyoyev taxtga o'tkazilmaganda hamma yoq alg'ov-dalg'ov bo'lishi bilan qo'rqitilib, Rustam Azimovga yo'l berilmadi. Lekin 2016 yillarda Rustam Azimovning katta imkoniyatlari bor edi. Rustam Azimov o'sha davrda G'arb bilan aloqalari yaxshiligi tufayli uning prezident bo'lishi O'zbekistonning 100% Putin tasarrufiga o'tmasligiga kafolat berardi va G'arb bilan aloqalar yaxshilanardi. O'zbekiston mardikorlikdan ozod bo'lar edi va o'ziga to'q yashardi.
2023 yil 13-yanvar kuni O'zbekiston hokimiyati bosqinchi tamsilchisi deya sarlavhalangan postida esa u Shavkat Mirziyoyevni Rossiya rahbari Putinning Ukrainaga qarshi urushini dastaklashda ayblaydi.
O'zbek xalqi sovuqdan, is gazidan o'lmoqda. Zavod va fabrikalar gaz va elektr yetishmasligidan to'xtatildi. Insonlar maoshsiz ta'tilga jo'natildi. Shavkat Mirziyoyev va uning klani Putinizmning Ukrainaga qarshi urushini dastaklamoqda.
O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi sud ekspertiza markazi mazkur postda prezidentni haqoratlash, obro'sizlantirish bilan bog'liq harakatlar mavjud deya xulosa bergan. Sud hukmida aytilishicha Samarqand viloyati Paxtachi tumanida tug'ilgan ikki farzandning otasi Bunyodjon Boboniyozov uzoq yil Rossiyaning Ufa shahrida yashagan. Rossiyada ekan u 2007-yilda zo'ravonlik va o'g'irlikda ayblanib, 3 yil qamoq jazosini o'tab ham chiqqan. Sud hujjatlarida Bunyodjon Boboniyozov O'zbekistonda taqiqlangan Erk muxolifat partiyasining faol a'zosi bo'lgani va u O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-moddasi bilan qidiruvda ham bo'lgani aytiladi. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih Bunyodjon Boboniyozov ismli shaxsni tanimasligini aytdi va unga qo'yilgan aybni absurd deb atadi.
Keltirilgan hujjatlarda Erk partiyasi ham tilga olinadi va mening ismim ham tilga olinadi va o'sha yerda aytiladiki, uyushgan jinoyat to'dasi Erk partiyasi Erk partiyasiga a'zo bo'lish bo'lgan a'zo bu odam deb Bunyodovni ko'rsatadi. Ya'ni iboraga qarang. Uyushgan jinoyat to'dasi deb aytayapti bir siyosiy partiyani. Buni hatto Karimov ham bunday deb aytishga jazm qilmagan edi. Bu ko'rsatib turibdiki, yana parlak kelajakka emas, qorong'u o'tmishga qaytayapti O'zbekiston.
Erk partiyasi rahbarining fikricha O'zbekiston Karimov davridagi repressiyalarga qaytmoqda.
Mirziyoyevning Karimov bilan 20 yil birga ishlagan bir kommunist olarak Karimovdan keyin reformalar qilishi mumkinligiga ishonmagan, eng ishonmagan, agar mumkin bo'lsa shunday deb aytish, inson men edim. Lekin uning bir ilk bosqichda deylik, bir yil emas, balki miqdori kelgandan keyin bir 4-5 oy o'tib ba'zi liberal odimlar ata boshlaganini ko'rib noumid shayton menda ham umid paydo bo'ldi. Buni yashirmayman. Undan keyin o'sha tarixga bo'lgan munosabat, qo'shnilarga bo'lgan munosabatda, qo'shni jumhuriyatlarga bo'lgan munosabatda yumshash ko'rib bu umidim yana ham kuchlandi. Buni ham yashirmayman. Ammo o'sha Mirziyoyev iqtidorga kelgan paytda kelgan kunlari deb aytishim mumkin, o'shanda paydo bo'lgan his meni hech tark etmadi. Buni ham tan olaman. Va afsuski o'sha his bugun real bir voqelikka aylandi. Bu his O'zbekistonning yana o'sha Karimov qurgan lekin hech o'lmagan rejimning davomchisi olarak siyosatga davom etyapti. Etishga boshladi va mening o'sha ilk his qilgan tuyg'um, o'sha ilk o'sha tuyg'u bugun haqli chiqdi deb aytishim mumkin. Afsuslar bo'lsin. Bugun yana o'sha Karimovning saylovdan keyin avgustdan keyin vo bo'ladi deb turib insonlarga yolg'on va'dalar berib 91 yilda aldagani bu bugungi O'zbekistonning rahbarining ham yaqinda o'tgan saylovlardan keyin bergan va'dalari kabi uzoqda elas-elas ko'rinyapti. Va bu parallelni men tasodifan keltirayotganim yo'q. Butun O'zbekistonda so'z erkinligiga nisbatan bo'layotgan munosabat hokimiyat tarafidan va konstitutsiyada ko'rsatilgan inson huquqlariga bo'layotgan munosabat buning bir mubolag'a emasligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Va hozir biz tilga olgan o'sha Bunyodbek yosh yigitning fikrlari uchun 5 yil qamoq jazosiga hukm qilinayotganining o'zi mana shu mening gaplarim tasdiqlaydi. Buning ustiga men qo'rqqan yana bitta nuqtani aytib ketay. Mirziyoyevning ichki siyosatida o'sha Karimov belgilab bergan o'sha totalitar davlatning strategiyasi ochiq ko'rina boshladi.
Ozodlik so'nggi 1 yilda O'zbekistonda kamida 4 fuqaroning ijtimoiy tarmoqlarda yozgan posti uchun jinoyat kodeksining ayni moddasi bo'yicha qamoq jazosiga mahkum etilganini aniqladi. 26 oktyabr kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani sudi Dilshod Iskandarovni O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilishda aybdor deb topdi. Ozodlikda nusxasi mavjud sud hukmida ma'lum bo'lishicha Iskandarov o'tgan yil o'rtalarida Rossiyada bo'lgan paytida Instagram ijtimoiy tarmog'ida Prezident Family nomli video lavha ostida avlodinga Shim Mirziyoyev degan izohni qoldirgan. O'tgan yil yanvar oyida esa Farg'onalik 27 yoshli O'tkirbek Sobirov Farg'onada gaz taqchilligidan norozi bo'lib Telegramdagi Qo'qon metan gaz nomli guruhda ovozli sharh qoldirgani uchun 3 yilga qamalgan. Ekspertiza Sobirovning ovozli matnida prezidentni haqoratlash alomatlari borligini aniqlagan. Sobirov tabiiy gaz va elektr tarmog'idagi uzilishlar sababli mamlakatda yuritilayotgan siyosatdan norozi bo'lib O'zbekiston prezidentini hokimiyatdan chetlatish lozimligini aytib, qonuniy ravishda saylangan hokimiyat vakilini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan ochiq da'vat qilib, shu mazmundagi fikrlarini ovozli va matnli shaklda guruhga joylashtirib, Qo'qon metan gaz nomli guruhga tarqatgan. Bundan tashqari guruh a'zolarini Qo'qon shahridagi O'rda majmuasi oldida yig'ilib miting o'tkazishga chaqirgan deyiladi sud hukmida. Undan oldin Farg'ona viloyatining Quva tumanida 30 yoshli Ahrorbek Qo'chqorov Telegramdagi ovozli posti uchun 4 yillik uy qamog'iga mahkum qilingandi. Sud hukmida Qo'chqorov Qo'qon metan gaz nomli guruhda o'zbek tilining o'ta qo'pol so'zlashuvidagi so'zlar yordamida prezidentni obro'sizlantirib haqorat qilgani aytiladi sud hukmida. Bundan oldin O'zbekistonda turli nashrlar bosgan maqolalar ostida qoldirgan izohi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi posti uchun blogger va foydalanuvchilar ichki ishlar bo'limlari va davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgani, ayrimlari jarimaga tortilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Media huquqida haqorat qonunlari, ya'ni insult laws degan tushuncha bor. Ya'ni davlat va hukumat rasmiylari, milliy muassasalar, davlat ramzlari yoki davlatning sha'ni va qadr-qimmatini tahqirlaganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan qonunlar bu. Media ekspertlarga ko'ra, amaliyotda bu qonunchilikda shaxsni tahqirlaganlik uchun javobgarlik belgilash bilan bir qatorda fikr ifoda, yumor uchun jazolash va so'z erkinligini cheklash maqsadida ham foydalanilishi mumkin. Xalqaro matbuot instituti O'zbekiston qonunchiligidagi bir qator moddalarni matbuot erkinligiga tahdid sifatida baholagan. Bular jinoyat kodeksining tuhmat va haqorat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 139, 140 hamda davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish uchun javobgarlik belgilovchi 215 moddalardir. Milliy, irqiy, etnik va diniy adovat qo'zg'atish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi 156 modda ham shular jumlasidan. Jinoyat kodeksining 158 moddasi 3 qismiga asosan prezidentni omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butun jahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga asosan esa prezidentning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazilishiga yo'l qo'yilmaydi hamda bunday harakatlar qonun bilan ta'qib qilinadi. Chegara bilmas muhbirlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137 o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda va kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish mamlakatda hukmronligicha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rojdestvoni nishonlayotgan Rossiya Ukrainaga raketa zarbalarini berishda davom etdi. Moskvada qo'lga olingan tojikistonlik bloger rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga yomon munosabatda bo'lganlikda ayblanmoqda. Vladimir Zelenskiy esa Ukrainadagi urushda Rossiyani mag'lub etish mumkin deya bayonot berdi.
Its aggression can be defeated.
urushning 684-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Bugun 8-yanvar tongida Rossiya armiyasi Ukraina bo'ylab raketa zarbalarini berdi. Kharkiv, Krivoy Rog, Novomoskovsk, Xmelnitskiy va Zaporojye shaharlarida portlashlar bo'lgani haqida xabarlar bor. Mamlakatning aksar viloyatlarida, jumladan Kiyevda ham havo trevogasi e'lon qilindi. Erta tongdagi Rossiyaning shiddatli raketa hujumlari natijasida Sharqdagi front chizig'iga yaqin hududlar hamda mamlakatning markaziy va g'arbiy qismlari katta zarar ko'rdi. Bir kishi halok bo'ldi, kamida 30 kishi yaralandi. Ertalab Ukraina monitoring kanallari Rossiyaning Tu-95 va Tu-22 rusumli 16 strategik bombalovchi uchoqlari o't ochish marralari tomon uchgani haqida xabar qildi. Keyinroq esa uchoqlar raketalar otgani ma'lum bo'ldi. Ukraina havo kuchlariga ko'ra Ukrainadagi nishonlarga qarata bitta yoki bir nechta kinjal yuqori tezlikda uchuvchi raketasi uchirilgan. Suspilne nashri Dnipropetrovsk viloyatining Krivoy Rog shahrida portlashlar bo'lganini xabar qildi. Mahalliy Telegram kanallar xabar qilishicha, raketalardan biri shahardagi Solnichnaya galereya savdo markaziga tushgan binoning katta qismi vayron bo'lgan. Shuningdek, 20 ortiq xususiy uyga shikast yetkazilgan. Urushning navbatdagi kunida Rossiya mudofaa vazirligi rus qo'shinlari Ukrainaning Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va boshqa yo'nalishlardagi hujumlarini qaytarib, Ukrain qo'shinlarining kuch va vositalariga zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 2 Su-25 va 1 Su-27 qiruvchi uchog'ini urib tushirdi. 14 raketa, 6 R-360 Neptun kemaga qarshi qanotli raketalarni tutib oldi hamda 38 dronni yo'q qildi deya ma'lumot berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar qilishicha, so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 35 jang bo'lib o'tgan. Ukraina armiyasi Kupyansk, Bakhmut va Avdiivka yo'nalishlarida Rossiyaning qator hujumlarini qaytargan. Ukraina harbiy havo kuchlari raketa va artilleriya bo'linmalari rus harbiy xizmatchilari va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga, qo'mondonlik punktlar va o'q-dori omborlariga zarba berdi, deyiladi bosh shtab kundalik bayonotida. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyada tojikistonlik blogerga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 282 moddasi, ya'ni nafrat yoki adovat qo'zg'atish, shuningdek inson qadr-qimmatini yerga urish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Bloger Moskvada qo'lga olingan. Tergov talqiniga ko'ra gumonlanuvchi rus millatiga mansub bir guruh shaxslarga nisbatan yomon munosabatda bo'lgani tufayli slavyancha ko'rinishli qizlarning insoniy qadr-qimmatini tahqirlash belgilari mavjud videorolik suratga olgan va internetga joylagan. Осторожные новости va Shot Telegram kanallari xabar qilishicha, gap bloger Salmon Jumaboy haqida bormoqda. 2023 yil dekabrda internetda uning go'yoki yaqinda barcha rus qizlari bizniki bo'ladi va Natashka bilan kayf safo qildim degan gaplari bor rolik tarqalgan edi. Blogerning o'zi videodagi ovoz uniki emasligi, o'z faoliyati mobaynida hech kimga yomonlik qilmaganini va milliy ayirmachilikka chaqirmaganini aytmoqda. Bloger Moskvada hibsga olingan. Aybi isbotlangan taqdirda u 6 yilgacha muddatga qamalishi mumkin. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 7-yanvar yakshanba kuni Kiyevga ilk tashrifi bilan kelgan Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava bilan uchrashdi. Kamikava Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga va'da berdi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, Yaponiya 19 fevral kuni Yaponiya-Ukraina konferensiyasiga mezbonlik qilish orqali davlat xususiy sheriklik orqali Ukrainani tiklash va qayta tiklashga sodiqligini qat'iy namoyish etadi. Yaponiya tashqi ishlar vaziri Yoko Kamikava Kiyevda Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan ham uchrashdi. Yaponiya Ukrainani dronlarni aniqlash tizimlari va boshqa jihozlar bilan ta'minlash uchun NATO Trust jamg'armasiga 37 million dollar ajratadi deya ma'lum qildi diplomat.
Qahraton qishdan aziyat chekayotgan Ukrain xalqini himoya qilish uchun 5 mobil gaz turbinali generatorni sovg'a qilamiz. 7 transformatorni olib kelishda yordam beramiz. Bugun yana xayriya marosimida ishtirok etamiz. Uzoq vaqt davomida Rossiya agressiyasiga qarshi birdam turgan Ukrain xalqining jasorati va matonati oldida yana bir bor samimiy hurmatimni izhor etmoqchiman. Yaponiya Ukrainani tinchlik o'rnatish va o'z yerini ozod qilish yo'lida qo'llab-quvvatlashda davom etadi.
Kamikava va Kuleba havo hujumi xavfi sababli matbuot anjumanini bunkerda o'tkazishga majbur bo'ldi. Vladimir Zelenskiy Shvetsiyada o'tayotgan konferensiyada onlayn ishtirok etib, nutq so'zlar ekan, hozirda jang maydonidagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidladi.
Rossiyani xalqaro huquq doirasida to'xtatish, rus agressiyasiga barham berish mumkin. Buning uchun Yevropa yagona qurol sanoatini yaratishi kerak. Biz yetarli kuch bo'lsa, Rossiyani mag'lub etish mumkinligini ko'ryapmiz va bu kuchga faqat birgalikda erishamiz.
Ukrainadagi urush Yevropa yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday global vaziyatda o'zini saqlab qolishi uchun birgalikda qurol ishlab chiqarishni rivojlantirishi kerakligini ko'rsatdi, deya urg'uladi Ukraina prezidenti. O'sha anjumanda so'zga chiqqan Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Tobias Bill kelgusi yillarda tashqi ishlar siyosatidagi asosiy vazifa Ukrainani qo'llab-quvvatlash ekanini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari Donetskning Leninskiy tumanidagi kasalxonani o'qqa tutishi oqibatida 3 kishi yaralandi, deya ma'lum qildi Rossiya tergov qo'mitasi.
Ukraina 6-chi sonli markaziy shahar kasalxonasi hududini o'qqa tutdi. Kasalxona binosi va yon atrofdagi uylarga zarar yetgan. Hujum natijasida shifoxonaning 6 qismi shikastlangan, deyarli barcha oynalar singan. 3 nafar bemor yaralangani haqida ma'lumot bor. Hujum joyidan patronlar topildi. Bu dalillar tekshirish uchun ekspertizaga yuboriladi.
6-chi sonli kasalxona binosi hamda yaqin atrofdagi uylarning tom va derazalariga zarar yetgan. Donetsk shahri 2014-yildan beri Rossiya nazoratida, biroq Ukraina qo'shinlari shahar chekkasini nazorat qilishda davom etmoqda. Shahar muntazam ravishda artilleriyadan o'qqa tutib kelinadi. Rossiya o'tgan yili Donetskni anneksiya qilganini e'lon qildi. Bu BMT bosh assambleyasida aksariyat davlatlar tomonidan noqonuniy deb qoralangan. Keyingi muhim xabarimiz Isroil-Falastin mojarosiga tegishli. Isroil harbiylari G'azo shimolidagi yirik harbiy amaliyotlarini yakunlagani va 4 oy davomida Hamasning harbiy infratuzilmasini yo'q qilganini bildirdi. Isroil armiyasi matbuot kotibi kontradmiral Daniel Hagarining shanba kuni kechqurun aytishicha, Isroil va G'azo sektori o'rtasidagi chegara devori bo'ylab mudofaani kuchaytiradi va diqqatni hududning markaziy va janubiy qismlariga qaratadi.
Biz G'azo sektori shimolidagi Hamas harbiy tuzilmasini demontaj qilishni yakunladik va xavfsizlik devori bo'ylab to'siq va mudofaa qismlarini mustahkamlash orqali yutuqlarni chuqurlashtirishda davom etamiz. Biz hozir G'azoning markaziy va janubiy qismida Hamasni yo'q qilishga e'tibor qaratmoqdamiz. Biz buni jangdan olgan saboqlarimiz asosida boshqacharoq ehtiyotkorlik bilan qilamiz.
Bu haqdagi bayonot AQSh davlat kotibi Antony Blinkenning Isroilga tashrifi arafasida qilindi. Bayden ma'muriyati rasmiylari, jumladan Blinken, Isroilni G'azo sektoridagi havo quruqlik hujumini to'xtatish va Falastin fuqarolariga zarar yetkazmaslik uchun Hamas yetakchilariga ko'proq maqsadli hujumlarga o'tishni chaqirgan. Urush 7-oktyabr kuni Hamasning Isroil janubiga uyushtirgan hujumi natijasida kelib chiqqan bo'lib, ular 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin kishini garovga olgan. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu Hamasni yo'q qilish, isroilliklarni garovga olinganlarni qaytarish va G'azo Isroilga tahdid solmasligini ta'minlash maqsadlariga erishilmaguncha urush tugamaydi, deb ta'kidlamoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Hamas nazorati ostida G'azo sektorida Isroilning harbiy harakatlari natijasida qariyb 23 ming falastinlik halok bo'ldi va 58 mingdan ortiq kishi jarohat oldi.
dichiarazioni e poi ci sarà tempo per un paio di domande.
Italiya tashqi ishlar vaziri Antonio Tajani La Stampa nashriga bergan intervyusida Yevropa ittifoqi o'z armiyasini tashkil qilishi zarur deya bayonot berdi. Mulozimga ko'ra, Yevropa ittifoqi tinchlikni saqlash va mojarolarning oldini olishga qodir bo'lgan o'z armiyasini tuzishi kerak.
Jahonda tinchlikparvar kuch boshqarishini istasak, bizga Yevropa armiyasi zarur. Bu Yevropada ta'sirchan tashqi siyosat yuritishning asosiy shartidir. Shunday ekan, yagona armiya amalda bo'lishi lozim. Bu ishni paysalga solib bo'lmaydi.
Antoni Tajani fikricha, dunyoda AQSh, Xitoy, Hindiston, Rossiya singari yirik siyosiy o'yinchilar harakat qiladi va dambadan mojarolar ololinayotgan ekan. Italiya, Germaniya, Fransiya va Sloveniya fuqarolarini faqat allaqachon mavjud narsa himoya qilishi mumkin va bu Yevropa ittifoqidir deya bayonot berdi. Rossiyaning Ukrainaga to'liqonli bosqinidan so'ng Yevropa mamlakatlari o'z qurolli kuchlarini modernizatsiya qilishga va mudofaa byudjetlarini oshirishga kirishdi. Bultur dekabrda Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Yevropa ittifoqiga o'z harbiy salohiyatini tahdid darajasiga uyg'un holga keltirish uchun 5 yildan 8 yilgacha vaqt kerak bo'lishini aytgandi. Pistoriusga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bosqinini qo'llab-quvvatlash maqsadida qurol ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshirmoqda. Shuningdek, Baltiq mamlakatlari, Gruziya va Moldovaga tahdid solmoqda. Rossiya televideniyasi mamlakatning ko'plab shaharlarida, shuningdek, Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda Rojdestvo bayramini namoyish etdi. Ularning ba'zilarida rus qo'shinlari ham qatnashdi. Pravoslav ruslar uchun asosiy ilohiy xizmat Pravoslav Rojdestvo bayramidan oldingi kechada, ya'ni 7 yanvarda o'tkaziladi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni rossiyalik askarlarning Ukrainadagi Pravoslav Rojdestvo marosimiga qatnashayotgani aks etgan videolarni chop etdi. 1-chi tank armiyasining pravoslav harbiy xizmatchilari Rojdestvo bayramini yerosti cherkovida nishonladi deb xabar berdi Rossiya harbiy ma'muriyati. Yana bir videoda askarlarning xizmatdan keyin birlashayotgani tasvirlangan. AQSh Kongressi 2024 yil uchun 1 trillion 600 milliard dollarlik federal byudjetni kelishib oldi. Bu haqda prezident Jo Baydenning Oq uy saytida chop etilgan bayonotida aytiladi. Kelishuvni vakillar palatasi spikerlari, respublikachi Mike Johnson va Senatdagi ko'pchilik yetakchisi, xususan demokrat Chuck Schumer ham tasdiqladi. Bitim 2024 moliya yilida umumiy xarajatlar darajasini 1 trillion 590 milliard dollar qilib belgilab beradi. Bunga 886 milliard dollar mudofaa va 704 milliard dollar nomudofaa xarajatlari kirgan. 2024 yil noyabr oyida Qo'shma Shtatlar federal hukumat faoliyatini vaqtincha moliyalashtirish uchun qonun qabul qilgandi. Bu hujjatda Isroil va Ukrainaga Biden so'ragan 75 milliard dollar kiritilmagan. Putin hukumati esa raketa va harbiy dronlarning Ukrainaga hujumi shiddatini oshirmoqda. 8 yanvar erta tongda Rossiya Ukraina bo'ylab yana raketa hujumini amalga oshirdi. Kiyevda yuzlab tinch aholi metro bekatida yashirindi. Aksar mahalliy aholi bombardimon vaqtida ishonchli boshpana sifatida o'zini metro tunnellariga urdi. Ba'zilar bolalar aravachalari va uy hayvonlari bilan kelgan. Navbatdagi hujum ko'lami hozircha aniq emas, biroq Kharkiv va Zaporojyega hujumlarda bir necha kishi jarohatlangani haqida rasmiylar ma'lum qilgan. Ukraina urushining 2 yilida Ukrainadagi ko'plab maktab o'quvchilari hech qachon partalarga o'tirishmagan. Mamlakatning sharqi va janubidagi ko'plab hududlarda frontga yaqinligi sababli maktablar yopilgan va bolalar onlayn o'qishga majbur. Masalan, Donetsk viloyatining Slavyansk shahrida bolalar tahsil olishmoqda. Bu shahar frontdan atigi 40 km narda joylashgan bo'lib, darslar muntazam ravishda havo hujumi signallari bilan to'xtatilib turadi. 3-chi sinfda o'qiydigan 8 yoshli Arina Gerasimova o'z diqqatini noutbuk ekrani oldida jamlashga harakat qilmoqda. Ammo u hali ham o'qish kayfiyati yo'qligini aytadi. Dars doimo signal yoki portlash bilan to'xtatib turilibdi. O'qituvchilar bu vaziyatni tushunishga urinishmoqda. Agar kimdadir trevoga boshlansa, darsni tashlab boshpanaga boramiz, deyishadi ular.
Navchanya na razitsa yediniy vyxod.
Masofaviy ta'lim vaziyatdan chiqishning yagona yo'li. Ehtimol Ukraina hududining katta qismini yoki butun qismini qaytarib olsa, aralash yoki to'liq sminada o'qitish haqida gapirish mumkin bo'ladi.
Такой можливости, на жаль, у нас нема.
Хотелось бы друзей увидеть учительку.
Men do'stlarimni, o'qituvchimni ko'rishni xohlayman. Men maktabga darsga borishni, tanaffusda do'stlarim bilan o'ynashni va uyda o'tirmaslikni xohlayman.
С друзьями.
Bu Ukraina urushining navbatdagi kuni edi. Ukraina O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Buning uchun videomiz tagidagi tugmachalarni bosib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.